Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Alegerile locale pe ultima sută de metri între scepticism și absenteism.
Teoria și practica guvernării legii în România, dezbătută de săptămânalul britanic The Economist.
În pagina internațională, Vladimir Putin boicotat de presa franceză și despre relațiile Iranului cu organizația teroristă Al-Qaeda.
Și o semnalare culturală, soprana Audrey Mihael și pianistul Teodor Paraschivescu pe un nou disc al companiei Calliope.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Superior al Magistraturii dorește ca declanșarea acțiunii penale împotriva magistraților să nu poată avea loc fără preavizul său. Într-un răspuns dat Ministerului Justiției, CSM a propus ca această prevedere să fie introdusă în legea specială privind statutul judecătorilor și procurorilor, așa încât avizul să fie necesar la începerea urmăririi penale a magistraților, indiferent de tipul infracțiunii. Noul ministru de interne al Bulgariei, Mikhail Mikov, promite să curețe Ministerul de Persoane Corupte și să pună în aplicare reforme care să convingă Uniunea Europeană de seriozitatea luptei împotriva criminalității. Într-un interviu cu agenția Reuters, Mikov spune că nicio structură a ministerului nu va fi cruțată dacă vor exista semnale despre implicarea în acte de corupție. În așteptarea raportului de țară din luna iulie, care poate recomanda sancțiuni împotriva Bulgariei, autoritățile de la Sofia se află sub presiunile Uniunii Europene să demonstreze rezultate în combaterea criminalității organizate. Consiliul Federal al Elveției a aprobat acordurile de readmitere încheiate cu cele doi noi state membre ale Uniunii Europene, România și Bulgaria. Acordurile vizează facilitarea repatrierii persoanelor aflate ilegal pe teritoriul elvețian, în conformitate cu normele specifice Uniunii Europene. De acum înainte pot să fie repatriați nu numai cetățenii români și bulgari, dar și cei ai unor terțe țări care au ajuns în Elveția tranzitând prin România și Bulgaria. Semnătura acordului de readmitere cu România este prevăzută pentru 13 iunie. La Chișinău, consilierul prezidențial Marc Tkaciuc a dezmințit într-un interviu cu Europa Liberă că autoritățile moldovene ar fi gata să negocieze din nou o soluție federativă pentru conflictul transnistrian. Dezmințirea vine după ce parlamentarul rus Alexei Astrovski, președintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat de la Moscova, ar fi spus la Tiraspol că în cadrul acestei federații autoritățile moldovene ar fi dispuse să ofere Transnistriei și dreptul de veto în ceea ce privește politica externă de apărare și securitate a Republicii Moldova. Consiliul de Securitate ONU se întrunește azi la cererea Georgiei pentru a discuta doborârea unui avion nepilotat georgian deasupra Abhaziei, regiunea separatistă sprijinită de Rusia. Observatorii ONU au susținut afirmațiile georgienilor, potrivit cărora aparatul de recunoaștere a fost doborât pe 20 aprilie de un avion militar rusesc, dar Rusia a dezmințit acuzațiile. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, spune că Moscova este dezamăgită că părții Abhazie nu i s-a oferit posibilitatea să participe la dezbaterile de astăzi. Franța speră ca Uniunea Europeană și Rusia să încheie până la sfârșitul anului nou acordul de parteneriat și cooperare. După convorbiri la Paris cu omologul său rus Vladimir Putin, premierul francez François Fillon a spus că acesta va fi unul din obiectivele președinției franceze a Uniunii Europene între 1 iunie și 31 decembrie. Țările Uniunii Europene au aprobat săptămâna aceasta începerea negocierilor cu Rusia, blocate timp de 18 luni din cauza divergențelor dintre Moscova și membrii estici ai Uniunii.
Mulțumesc, Alexandru, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un apel de ultimă oră, președintele Traian Băsescu încerca aseară să dea un impuls alegătorilor pentru a se prezenta la urne duminică, fiindcă, spunea el, exprimând un adevăr elementar de bun simț:
nu este suficient să avem vot uninominal. Este obligatoriu pentru a valorifica șansa introducerii votului uninominal, este obligatoriu să ne și exercităm dreptul de vot. Altfel, introducerea votului uninominal nu va duce la o îmbunătățire a calității clasei politice.
Clasa politică prezentă este cum este, iar îmbunătățirea ei va fi probabil o problemă de generații și de înnoire a culturii politice a viitorilor lideri. Deocamdată, situația care îi se înfățișează alegătorului pe ecranul televizoarelor sau pe străzi este una decepționantă, poluată potrivit termenilor familiari ecologiștilor. Traian Ungureanu a fotografiat-o pentru dumneavoastră la acest sfârșit de campanie.
Campania se încheie așa cum a început, fără nervi interior. Candidații au repetat performanța relativ plată pe care au desfășurat-o din prima zi prin toate mijloacele. Dezbateri TV, afișe, clipuri, întâlniri, interviuri. Însă nervul a vibrat în exterior. Discreția și lipsa de relief a candidaților a fost însoțită de teme de presă agresive și de dezvăluiri explozive. În primul rând, e vorba de scandalul listelor de susținători ai lui Sorin Oprescu. Ziarele au demonstrat copios că un număr important de semnături au fost falsificate. Oprescu a obținut o decizie judecătorească și a rămas în cursă, luând chiar conducerea în sondaje. Curios, parchetul a tratat povestea prin absentă. Însă scandalul s-a reaprins când presa a continuat să caute semnături reale și a găsit doar persoane care nu aveau cum să semneze. Unii pentru că abia au împlinit 5 ani, alții pentru că n-au auzit în viața lor de Oprescu, în sfârșit alții fiindcă nu mai sunt de mult în țară. Parchetul a menținut tăcerea, dar sondajele au reacționat. Avansul lui Oprescu s-a redus rapid. Căderea a fost provocată însă și de alte elemente. Vasile Blaga, candidatul PDL, a insistat asupra independenței dubioase a lui Oprescu, binecunoscut pentru relația profundă cu Ion Iliescu. Oprescu însuși a reușit chiar într-o dezbatere la grupul de dialog social să se afunde în neclarități și declarații pro-Iliescu. Sorin Oprescu a declarat de pildă că nu-și mai aduce aminte mare lucru din mineriada provocată de Iliescu în 1990. În plus, Oprescu pare să-și fi îndepărtat alegătorii cu o serie de proiecte fanteziste care mărturisesc imaginație, dar nu competență. De pildă, o autostradă suspendată peste București și, tot în București, puțuri de foraj geotermal. Însă lupta e extrem de strâns și, în consecință, are un rezultat. E deja clar că vor avea loc două tururi. Evident, campania între tururi se va schimba. Va deveni mai nervoasă, în primul rând pentru că dezbaterile vor intra în sfârșit în formatul față în față. Însă participarea alegătorilor pare o problemă. Și președintele Băsescu a lansat joi un apel energic în care a cerut alegătorilor să folosească ocazia de a desemna prima echipă de administratori după admiterea NUE și primii șefi de consilii județene deciși prin vot direct uninominal. Apelul ar putea evita o prezență modestă, dar turul 2 va readuce cu siguranță prezența la urne la cota de participare normală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Apelul de joi al președintelui Traian Băsescu a pus câteva accente esențiale în aprecierea mizei alegerilor locale, între care și observația:
nu putem să nu ne implicăm în decizie prin participarea la vot, iar pe de altă parte să ne manifestăm nemulțumirea.
Președintele României Traian Băsescu, despre al cărui apel relatează în continuare Sabina Fati.
Președintele Băsescu le-a spus de fapt alegătorilor că depinde de ei menținerea la putere a baronilor locali, cunoscuți nu doar pentru longevitatea în funcții de consilier local și județeni sau în fotolii de primar, ci mai ales pentru afacerile făcute în interes personal. Șeful statului a explicat că în următorii 4 ani, în mâinile șefilor de consilii județene și în cele ale primarilor, vor ajunge 20 de miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene. Avertismentul a fost deci direct, iar mesajul de schimbare fără perdea. Viața de zi cu zi a comunităților, a fiecărui cetățean, depinde în primul rând de cei aleși în administrația locală, explică președintele, fără să dea exemple și fără să intre în amănunte, Traian Băsescu le spune românilor că schimbarea clasei politice depinde de ei. Cu alte cuvinte, întreruperea tradiției baronilor locale ar putea avea loc doar dacă alegătorii sunt conștienți de rolul lor în reformarea clasei politice. Președintele a vorbit și despre importanța introducerii votului uninominal pentru șefii consiliilor județene, argumentând că pentru prima dată aceste funcții nu vor mai fi obiectul aranjamentelor dintre partide. Șeful statului a încercat prin discursul său să-i responsabilizeze pe români, să le explice că absența de la urne nu este o soluție. Altfel spus, stând acasă sau lăsându-se convinși de aceiași politicieni care s-au opus mersului înainte, alegătorii optează pe mai departe pentru menținerea corupției la putere și pentru păstrarea status quo-ului actual. Președintele nu a mers atât de departe cu descrierea peisajului politico-electoral, dar în subsidiar se poate înțelege că apatia alegătorului sau lipsa lui de discernământ poate afecta pe termen lung modernizarea țării. că în cele din urmă și cei care aleg pot fi acuzați că sunt complici dacă îi permanentizează la putere pe cei corupți și că responsabilitatea electoratului este aproape la fel de mare ca cea a clasei politice. Așadar, mesajul indirect al președintelui este că românii pot determina schimbări la urne și că în cele din urmă au conducătorii pe care îi merită. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pericolul unei atitudini indiferente și implicit al neparticipării la vot este real și la el se referă în continuare de la Cluj politologul Michael Șafir.
Nu știu cu cine să votez la alegerile locale care le bat la ușă. Unii observatori susțin că nu aș fi cât uși de puțin original, ba chiar că aș fi în quasi-majoritate. Argumentele în favoarea absenteismului sunt vari și aparent mai toate valide. Oferta electorală, susțin proroții acestui vot cu picioarele întinse comod duminica viitoare pe măsuța din fața televizorului, ar fi nesatisfăcătoare. Ba mai mult, figuri tenebroase, cu un trecut fie securist, fie de mafiot local cu afaceri dubioase, ar continua să domine politica la nivelul municipal sau județean. Câteodată, cele două trecuturi chiar se combină. Soluția picioarelor întinse pe măsuță ar fi deci singura soluție logică. Dar logica este mai mult decât defectuoasă. Aceeași logică produsese prin anii 80 în cercurile intelectuale românești afirmația că activismul protestatar al confraților lor de prin Ungaria, Cehoslovacia sau Polonia nu adusese altceva decât trupe sovietice în țară sau instaurarea unui regim de dictatură militară. Intelectualii români preferaseră așadar o așa numită rezistență prin cultură. Rezultatele s-au văzut după căderea regimului comunist, când s-au văzut ușor izolați și eliminați din jocul politic. Astăzi, cultura se absorbe de la televizor, cu picioarele întinse pe măsuță, cum spuneam. E adevărat, fără antene îndreptate spre Bulgaria sau Ungaria, dar cu rezultate similare. Rezistăm mafioților printr-o pasivitate cu aer de superioritate și autosatisfacție. Adică continuăm să-i lăsăm să-și facă de cap. În efortul de a determina o schimbare în rândul tinerilor studenți, o organizație non-guvernamentală clujană și-a propus să distribuie printre ei fluturaș cu inscripția „Ei nu vor sta acasă”. O celebră fundație care finanțează proiectul respectiv a pus însă veto, ceea ce dovedește că până și promotorii unei așa numite societăți deschise, cum este acea fundație, pot fi închiși la minte. Un alt argument în sprijinul neparticipării la vot ar fi cel că România intră astfel paradoxal în normalitatea democrațiilor europene. Argumentul este similar cu o pledoarie în favoarea sărăciei, dat fiind faptul că majoritatea oamenilor de pe planetă au un venit simțitor mai scăzut decât venitul minim în statele prospere. Alegătorul american stă și el departe de urne la alegerile prezidențiale. O face însă mai puțin când e vorba de scrutinul prin care își desemnează reprezentanții parlamentari și simțitor mai puțin când este vorba de alegerile locale. El refuză să se alăture celui din celebra anecdotă potrivit căreia în familie deciziile mari se iau de către soț, iar cele mărunte de către soție. Ultimile se referă la eventuala schimbare a locuinței sau a mașinii, primele la întrebarea dacă va izbucni sau nu un război mondial. Alegătorul român face însă politică la nivel mondial. Pe el nu-l interesează dacă gunoiul este colectat la timp, că tot pe strada vecinului îl aruncă. Bineînțeles, nici acolo în pubele, că de unde să aibă vecinul pubele. Dar argumentul care mă minunează cel mai tare este cel al necesității schimbării acestor corupți notori prin schimbarea la nivel național al sistemului de vot. N-a fost acesta unul dintre argumentele principale în disputa dintre palate? Ei bine, s-a introdus un fel de uninominal la nivel național. Președintele Traian Băsescu dorea că ar copiera exactă a sistemului majoritar, cel folosit în alegerile locale. N-a reușit, dar de data aceasta vom alege și președinții consiliilor județene, cum până acum ne alesesem primarii. Dacă această rețetă este atât de bună, ce vom face la următoarele alegeri generale? Schimbăm clasa politică stând acasă cu picioarele întinse în fața televizorului? De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă. Între candidații la primăria capitalei, Sorin Oprescu, aparent independent, este unul din apropiații fostului președinte Ion Iliescu și o serie de comentatori politici, între care și Șerban Orescu de la München, se întreabă ce mai caută Ion Iliescu în politica militantă.
Una din aptitudinile omului politic este de a intra și de a se retrage la timp, din viața politică, desigur. Nu-i vorba doar de vârstă, cât de uzura politică acumulată. Or, domnul Iliescu, așa cum arată prezența sa marcantă în PSD, în campania electorală și în sforăriile împotriva domnului Joană, nu înțelege să facă acest pas. Indiscutabil, domnia sa va rămâne în istoria recentă a României ca un personaj ambigu însă. Oricum, cel care și-a riscat viața suprimând-o pe-a lui Ceaușescu și care a inițiat cu ezitărie drept alinierea României la Occident, nu mai poate fi tras la răspundere pentru mineriade, cum vor unii, dar e depășit și nu mai servește decât ca frână. Erorile sale au întârziat probabil cu cel puțin 10 ani democratizarea României. Nimeni nu-și mai dorește azi un comunism cu față umană, deși însuși tatăl Ionescu ar fi agreat parese așa ceva, recunoscându-i însă incompatibilitatea cu libertatea. Am citat pe Constantin Ceni. Or, domnul Iliescu cam aceasta și-a dorit după 1989 și până s-a convins, dar sigur nu suntem nici acum chiar, au trecut ani de istorie sterilă, dar și poporul român care a acordat dânsului voturi covârșitoare a avut partea sa de vină, scuzabilă, având în vedere că foarte puține țări comuniste au cunoscut un regim comparabil cu Ceaușescu. Istoria va reține însă pe Ion Iliescu și ca omul care a pregetat să dizolve serviciile secrete comuniste timp de ani de zile și să restituie proprietățile confiscate de comuniști. În ultima vreme nu mai era un comunist, după cum spune Dan Pavel, citez, se calificase la locul de muncă. Este însă acesta un temei ca să rămână activ în politica românească și încă cu un rol major? Numai că, lipsit de Iliescu, cu un lider de tip Joană de pildă, partidul său riscă poate să-și piardă identitatea. De unde pasarea mingii către doctorul Oprescu, personaj care îi se potrivește sub forma candidaturii lui la primăria capitalei? Personal n-aș recomanda această tacită pasă, dar electoratul n-ar fi la prima majoră eroare. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Săptămânalul britanic The Economist publică în ultimul său număr, datat 31 mai 6 iunie, un raport special despre lărgirea Uniunii Europene și efectele acestui proces. Unul dintre autori o citează pe Alina Mungiu Pipidi cu observația judicioasă că, o cităm și noi, procesul de extindere a Uniunii Europene este menit să integreze noi membri în rețeaua de standarde, reglementări și subsidii ale Uniunii Europene și nu transformării liderilor lor politici. Cum era de așteptat, paginile din Economist se referă în mai multe rânduri la România, cel mai adesea comparată cu vecina ei, Bulgaria.
Pentru autorul articolului intitulat Ai încredere în mine, teoria și practica guvernării legii, deosebirea dintre situația din cele două țări pare simplă. În cazul României fiind vorba, cităm, de mai puțin singe și de mai mult cinism. Altfel spus, așa numitele erori procedurale au blocat derularea proceselor de corupție, implicându-i pe actualii și foștii miniștri. Mai multe despre problematica și efectele lărgirii Uniunii Europene văzute de la Londra, în relatarea semnată de Radu Stănescu.
Europa s-a extins spre est la timp, pentru că dacă extinderea ar fi fost amânată, ar fi existat riscul să nu mai aibă loc, ceea ce ar fi constituit o greșeală istorică, scrie Economist. Aderarea Bulgariei și României a încheiat ceea ce eurocrații numesc al cincilea val de extindere. Extinderea a fost un lucru bun, apreciază Economist. Libertatea de mișcare este un principiu fundamental al Uniunii Europene și unul din principalele ei puncte forte. Valurile succesive de extindere au injectat un suflu nou companiilor și piețelor din vechea Europa și libertatea comerțului a adus avantaje imense. Valul al cincilea de extindere a adăugat 12 economii deschise și în plină creștere unei singure piețe, dând un nou elan ratelor de creștere economică anemice ale vechii Europe. Nici unii dintre noi veniți nu au făcut însă prea multe pentru a-și pleda cauza, remarcă publicația britanică. Populiștii au avut rezultate bune în mai multe țări, iar România, Bulgaria, Slovacia și Cehia au dat dovadă de prejudecăți față de rom. Totuși, Prejudecățile, guvernarea proastă, corupția și crima organizată nu sunt specifice noilor membre. Unele țări din vechea Europa le-au dat exemple proaste în acest sens, o aluzie făcută de Economist la noua conducere din Italia, considerată de mulți a fi drept rasistă și xenofobă. Pe de altă parte, nici noile țări membre nu sunt conduse numai de democrați pro-occidentali și foști dizidenți. Mulți comuniști au schimbat în timp eticheta și au rămas la putere, iar la Bruxelles se vorbește mult despre modul cum politicienii din noile țări membre au uitat, au subminat deliberat reformele pe care le-a cerut Uniunea Europeană în timpul negocierilor pentru aderare. Corupția și crima organizată trag în jos multe dintre noile membre, iar parlamentele și cabinetele ministeriale adăpostesc prea mulți oameni de proastă calitate. Toate acestea i-au determinat pe unii să sugereze că aderarea a avut loc prea devreme și că multe dintre aceste probleme ar fi fost evitate dacă ar fi fost amânată aderarea până când noile state membre ar fi fost mai bine pregătite. Din potrivă, afirmă Economist, aderarea a venit la țanc. Primele victime ale amânărilor din țările candidate ar fi fost reformiștii, iar dacă populația ar fi început să se îndoiască de aderare iminentă, după eforturile dureroase îndurate, hotărârea de a face reforme s-ar fi diminuat. Trei sunt motivele pentru care cele 15 membre vechi ale Europei ar fi dat înapoi în fața extinderii, dacă aceasta ar fi intervenit mai târziu. E vorba de migrație, de bani și de Moscova. Fostul premier francez, Dominique de Villepin, declara anul acesta că deschiderea ușii către vest nu a servit intereselor Europei, dar Europa nu a avut de ales. Economist susține din potrivă că extinderea a fost cât se poate de mult în interesul Europei, care extinsă evoluează rapid. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O știre a făcut ocolul prin toate ziarele cehe, anume că Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite, FBI-ul, a blocat ramura cehă a site-ului internet al uneia din cele mai agresive grupări neonaziste, Sânge și Onoare. Grupare extremistă, xenofobă și antisemită, Sânge și Onoare, este asemenea unei caracatițe cu multiple brațe în cele mai diverse state ale lumii și cu mult succes în Europa de răsărit.
Poliția cehă i-a arestat pur și simplu pe liderii grupării cehe în anii 90, după o serie de acțiuni agresive și, asigură ziarul Hospodarske Noviny, de atunci gruparea nu ar mai fi fost, citez, nici foarte activă și nici agresivă. Subiectul este de interes poate și pentru poliția română, dat fiind interdicția propagandei la ură națională, rasială sau religioasă. Ori sintagma onoare și sânge se regăsește în anumite publicații românești sau în paginile a diverse grupuri de discuții sau bloguri. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Berlin, William Totok, care este situația în Germania.
Gruparea neonazistă Blood and Honor, Sânge și Onoare, a fost interzisă în Germania deja în septembrie 2000. Fostul ministru de interne, Otto Schily, care a anunțat decizia, a declarat atunci că gruparea acționează împotriva Constituției germane și militează contra bunei înțelegeri între popoare. Referindu-se la ideologia grupării, ministrul a evidențiat că susținătorii grupării promovează doctrina național-socialistă, resping principiile democrației liberale și egalității raselor umane. Susținând ideea superiorității rasei albe, extremiștii de dreapta din gruparea internațională Sânge și Onoare sunt adresați declarați ai multiculturalismului, folosind internetul ca o platformă de propagandă și ca un mijloc eficient de comunicare și de stabilire a unor contacte la nivel global. Gruparea care și-a ales ca nume sintagma nazistă folosită de tineretul hitlerist a fost înființată la începutul anilor 1980 de către un muzician englez. Împreună cu alți neonaziști, a pus la punct o rețea internațională de comercializare și răspândire a unor creații muzicale extremiste. Printre aceste formații se află și grupul muzical Lanzer, interzis în Germania, dar care în continuare își răspândește mesajele cu ajutorul rețelei Sânge și Onoare sau a unor organizații ideologic apropiate, ca de pildă Noua Dreaptă din România. Unul din idolii politici ai grupului Lanzer este adjunctul lui Hitler, Rudolf Hess. Organizația românească neolegionară Noua Dreaptă comercializează nu numai CD-uri cu muzică similară, ci a pus în vânzare și tricouri pe care este reprodusă inscripția Lanzer Rock gegen Zock 1488. În limbajul criptic al extremiștilor de dreapta, prescutarea Zock înseamnă guvern ocupat de sioniști, pe când cifrele 88 înseamnă Heil Hitler. Numărul 14 este folosit ca simbol pentru așa numitele 14 cuvinte care conțin mesajul unui neonazist și rasist american. La demonstrația împotriva homosexualilor organizată anul trecut la București de Noua Dreaptă, unii manifestanți purtau tricouri cu inscripția 1488, respectiv cu portretul lui Zelia Codreanu. Organizația Sânge și Onoare, care are adepți în numeroase țări din Est și din Vest, inclusiv în România, dispune și de un braț militar intitulat Combat 18. Și această unitate de luptă și-a inclus în denumire codul format din cifrele 1-8, care simbolizează inițialele numelui lui Adolf Hitler. În urmă cu aproape 10 ani, Organizația Sânge și Onoare avea și în România câteva așa numite subdiviziuni la Timișoara, Pitești și București. La Timișoara chiar a fost editată o publicație intitulată Voința, în care au fost publicate articole despre acțiuni din Serbia, Olanda, Ucraina, Bulgaria, Belgia și Anglia. Astăzi, realizatorul publicației este un activist al organizației Noua Dreaptă, care și-a ales și ea ca emblemă crucea celtică, folosită inclusiv de adepții grupării Sânge și Onoare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
În Statele Unite, o sursă de presă arată că în ultimele luni au existat contacte între oficialități iraniene și lideri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează la această veste capitală americană.
Oficialități americane au declarat sub beneficiul anonimatului rețelei de televiziune ABC că există informații din care rezultă că contactele au vizat situația câtorva importanți militanți Al-Qaeda, între care și doi fii ai Osama Bin Laden, care se află din 2003 în stare de arest la domiciliu în Iran. Oficialitățile nu cred că Teheranul îi va elibera pe aceștia, precizând că nu este clar de ce a inițiat astfel de contacte cu rețea teroristă. Iranienii știu că vor plăti un preț greu dacă îi eliberează, a declarat pentru ABC o oficialitate americană. O altă oficialitate a spus că modalitatea în care Teheranul se va folosi de faptul că îi reține pe militanții respectivi este încă neclară. Conducerea Al-Qaeda s-a divizat în două grupuri. Serviciile de informații americane cred că unul dintre aceste este condus de Osama Bin Laden și Ayman al-Zawahiri, s-a refugiat în regiunile tribale din estul Pakistanului. Al doilea, condus de un egiptean, Saif al-Adel, s-a refugiat în vest, în Iran. Acest cel de-al doilea grup, care include Consiliul Managerial al rețelei, cunoscut sub denumirea de Shura, numără câteva zeci de militanți, între care și Adel, purtătorul de cuvânt al organizației, Suleiman Abu Ghaid, și câteva rude al lui Bin Laden, între care și fii săi, Saad și Hamza.
Se vorbește mai puțin, în general, despre această a doua rețea.
Așa este, dar membrii ei sunt considerați între cei mai periculoși teroriști din lume. Adel, de exemplu, a fost implicat în exploziile din 1998 de la ambasadele americane din Kenya și Tanzania. Doar pe capetele lui Osama Bin Laden și Zawahiri există o recompensă mai mare decât cea care ar fi plătită pentru capturarea lui Adel.
Statele Unite au cerut extradarea celor reținuți în Iran?
Da, prin intermediul unor canale diplomatice elvețiene au cerut trimiterea lor în țările de origine pentru a fi judecați, dar Iranul a refuzat.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
La Paris, premierul Rusiei, Vladimir Putin, nu a impresionat pe nimeni atunci când a declarat că, cităm, temerile despre absența drepturilor omului în Rusia ar fi exagerate până la extrem. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Vizita de două zile a lui Vladimir Putin la Paris, vizită care se încheie astăzi, pare să fi fost concepută și ca timp și ca mesaj, așa ca să arate că fostul președinte rus rămâne la cârma țării. Temerile cum că în Rusia drepturile omului lipsesc sunt puternic exagerate, a spus Vladimir Putin la o conferință de presă susținută ieri. În opinia mea, a spus el, acest subiect este un fel de pârghie pentru exercitarea presiunilor asupra Rusiei, pentru atingerea unor scopuri care nu au legătură directă cu drepturile omului. Sub președinția lui Vladimir Putin, Kremlinul a fost condamnat frecvent pentru strangularea societății civile și presei. Vladimir Putin a spus însă la Paris că Rusia nu se deosebește cu nimic de țările occidentale și că fiecare țară, cităm, are probleme cu drepturile omului. Una din deosebiri este totuși imensa bogăție a Rusiei în resurse naturale, în timp ce Uniunea Europeană importă din Rusia o pătrime din necesarul de energie. Scumpirea petrolului, unele previziuni arată că prețul va ajunge la $200 barilul, este în avantajul Rusiei. Ce aș putea spune despre prețul resurselor energetice, al petrolului, s-a întrebat Vladimir Putin. Nu Rusia stabilește aceste prețuri, ci piața. Piața este influențată de mulți factori. Politica internațională, economia, situația dolarului. Dacă Rusia ar stabili prețul, am putea cădea la o înțelegere, dar, din păcate, nu este așa.
În pagina noastră culturală, scurtă, un disc care ne-a parvenit la redacție zilele acestea, a apărut la Casa franceză Calliope și care cuprinde o selecție de lieduri de Robert Schumann, interpretată de soprana elvețiană Audrey Michael și de pianistul român stabilit în Franța de decenii, Teodor Paraschivescu. Discul include, între altele, ciclurile foarte cunoscute Liederkreis, opus 42 și Frauenliebe und Leben. Totul respiră perfecțiunea, se scrie în prezentarea discului, de la dicția, frazele sale adesea ample, fantezia lui Audrey Michael, până la inteligența și claritatea acompaniamentului realizat de Teodor Paraschivescu. Și un weekend cât mai plăcut, aici Radio Europa Liberă.